И така, след като ви предупреждаваме от няколко дни, най-после в нашето студио с музиканти от Intelligent Music. Това е проект с доста претенциозно име, но може би има основание. Можем да кажем, че всъщност този проект е и мултинационален, но сега в нашето студио са българи. От дясно наляво, мое дясно, тяхно ляво, това обърква ревира ги работи, доктор Милен Брабевски, Иво Звездомиров и Иво Стефаров. Здравейте, момчета!
Здравейте.
Колкото по-близо сте до Шур SM58, толкова по ще има значение вашето присъствие тук. Всъщност, поводът не е това, че има четвърта част на вашия мащабен проект, но че всъщност предстоят два концерта сега, в петък и в събота, съответно във Варна и в Русе. С каква настройка тръгвате там, доктор Врабевски?
Имаме ангажимент към нашата публика да утвърдим традицията, която създадохме през годините, че ще предложим качествен рок, но и да покажем, че продължаваме с посланията, които значат нещо. Те са неразделна част от нашата кауза. И тъй като целта на целия проект е да покажат българското и неговото високо качество на първо място, но с ракети носители, топ звезди от световния рок, ние смятаме, че така ставаме максимално убедителни и успяваме и по много успешен начин да пласираме всичко това, което вместо да го изнасяме на беседи, което и без това правим, да го споделим с нашата аудитория и заедно с качествения рок да разберат и нашите вербални послания, свързани с позитивното, градивно и конструктивно мислене, което е в основата на всеки един успешен индивид, който първо се е научил да уважава себе си и там, намирайки новото, намирайки божественото в своята душевност, да даде път на това божествено начало и по този начин да тръгне в една правилна посока на развитие. Изключителни музиканти работят с мене. Тук до мен, както и ти спомена, са моя музикален копродуцент Иво Стефанов, третия копродуцент е Саймън Филипс, значи ние сме тримата съвместно хората, които отговарят за качеството на музиката, и нашия звезден басист, който държи здраво в ръцете си като един гръбнак, заедно с Тунджи, цялото живо изпълнение, Иво Звездомиров. Сега ще му дарям думата на него. Сигурно, я кажи здрасти.
Да.
Не случайно е с фанелка, която очевидно демонстрира неговата роля във вашата група. Той е вашият метроном.
Точно така.
Метрономът doesn't lie. Да. Иво, къде изчезна напоследък?
Аз съм си тук. Mm-hmm. В България съм, работя по-скоро като сешън студио музикант в студията, най-различни проекти, концерти, общи.
Така, всъщност, в момента и тримата сте изключително подходящи, за да опитаме да получим вашия отговор на най-важния въпрос, клише за музиканти от вашата посока. В крайна сметка, прогресив музиканти, изключително добре академично тренирани. Какво предпочитате? Свирането на живо или маняшкото въртене в студио на всякакви опити и така нататък?
Според мен ролята на музиканта трябва да е разпределена така, защото студиото дава една прецизност и една такава чуваемост, която на лайфа по-скоро е свързано емоционално цялото изпълнение. Но при сешън музикантите правилото е следното. В студиото да звучи като на живо, а на лайфа да звучи като в студио. Това е ключето от...
И тъй като всъщност сме в навечерието на два ваши концерта, пак казвам, на 14-ти във Варна, след това 15-ти в Русе, кой осигурява възможността да звучите максимално близо до студио на живо?
Иво Стефанов.
Иво, ти ли се занимаваш с това? Какви са предизвикателствата пред група като тази, в която очевидно има няколко певци най-малкото?
Трима са певците. Ами, предизвикателства няма.
Ти ли си човека, който избира местата, на които да свириш? Не. В този клуб в никакъв случай не може да се постигне хубав звук.
Не, но отива да ги провери.
Обаче отивахме на место да видим какво се случва. Във Варна, там се оказа мой познат, който държи клуба, и той, понеже е музикант, доста така маниашки оборудвал клуба, всичко си имат. В Русе е малко по-малко и там всичко е по-малко, и като малко ще бъде предизвикателство как ще се наредим, понеже сме 8 човека.
Mm-hmm.
И сме с два кийборда.
Вие сте като Slipknot, само че те наблягат на перкусиите повече.
Но искам да кажа, че такава група на живо много лесно се случват нещата, защото свири хубаво. самата група, това е от голямо значение.
Нека да чуем парчето, защото тези, които не са чували Intelligent Music Project, въпреки че са имали вече 4 пъти възможност да го направят с 4 издария, ще излезе, че сме банда самохвалковци. Нека чуем парчето Yesterday Is That Mattered. Това парче имаше ли видеоклип или греша?
Няма още. Сега работим по видеоклиповете. Обърнахме концепцията този път. Просто решихме да заложим на лайва, защото хората имат необходимост от това, се оказа. А и да ви застанат Стунджи и Иво Звездомиров в дъното на един оркестър и около тях всички останали, нали, Бисер Иванов, китара, Иво Стефанов, клавишни, с Слави Евтимов, с сами Евтимов, извинявам се, и напред да е Боби Косатката, с Лина Николай, с Славин. Това се е емоция. И тя трябва да се изживее. Затова решихме видеоклиповете малко на втори план. Честно казано, не може да сравни с нищо тази емоция от живото изпълнение. Абсолютно съм убеден, че феновете и във Варна и в Русе ще останат доволни.
Феновете обаче на видеоклиповете можеха да се убедят, че е вярна и максимата, че когато свириш прогресив музика, задължително слагаш цайси. Като Звездомиров и Стунджи.
Гледаш като доцент, точно така.
Естествено.
Да, това е уникална възможност. Трябваше да го вземем предвид това. Виж каква хубава идея.
Ето парчето Yesterday Is That Matter. Gonna find what's on my mind, and I see if I keep searching, there are always things to find. Yesterday's that mattered, you see marked upon my face, nerves that I have shattered, leaving their distinct trace. There's no going back. Can you get
I keep searching.
В интерес на истината, тези по-правомерни, правоверни и директни метал фенове, които евентуално са сгърчили устни, свързвайки Саймън Филип само с тото, трябва да припомним, че той беше барабарист и в великия албум Sin After Sin на Judas Priest през 1977 и всъщност последния път, когато си говорихме с него тук по нашето радио, говорихме много в крайна сметка, що за хора са Judas Priest, но преди ние да дадем, или по-точно той точни отговор, те започнаха да издават книга след книга.
А може ли да добавя, че само 3 години преди това той откри Jesus Christ Superstar на 16-годишна възраст барабанист? Mm-hmm. Това беше много сериозно.
Всъщност, каква е причината, ти го каза, да е мултинационален? Всъщност, защото
ракета носител, но, точно така. Обаче искаме да докажем, че и при нас има високо качество. Освен това, вербалните послания някакси стават по-убедителни, когато ги казват музиканти от такъв ранг. И когато видиш, че тяхната синергия помага на атмосферата на албума. Всичко, което се опитваме да предадем на слушателя, благодарение на това, че те са харесали материала, някакси директно влиза като енергийна транслация, предаване на положителната енергия в правилната посока. За нас това е изключителна емоция. Изобщо пътя, който създава едно парче от идеята до крайния финален резултат с тия топ звезди вътре, е изключително удоволствие. Това го пожелавам на всеки да го изживее. Аз не съм музикант, аз съм лекар по образование, собственик съм на научно-изследователска организация, образователна структура, консултантски компании.
Леко ме щипе простатата, но това може би е разговор за...
Най-вероятно, най-вероятно. По-нататък ще дарем консултации, ако е необходимо, но...
Хвалата ни люби чушки, майка.
Но както обичам да казвам, когато се береш с правилните хора, не ти пречи това, че не си експерт в тази дейност, просто идват ми много идеи, влизам в студиото, записвам на китарка нещо или на пиано. След това с момчетата започваме да го надграждаме, като горе-долу ми е ясно какво искам от едно парче, а пък то като се събереш с Стунджи, с Иво Звездомиров и Сиво Стефан, в който последния заразбира от всички инструменти, той буквално записва от бас, китара и барабани, т.е. от ритъм секция до стрингс и клавири, абсолютно всичко. Да мене ми става ясно още на втората репетиция какво ще стане с това парче и изживяването е невероятно, защото се стига до там, примерно Иво Стефанов да прави забележки на някои от западните звезди. Пичове, сега не може точно така да го изсвирите. Тук ери къде си има девиации малко, тук сте постарвали тонче или сте влезли в друга тонал.
Мачка и Мариана, както викаше гидката на Левски.
Или Мачка и Гришо, се казваше още в едно друго предаване. Да. За нас няма проблем с това. Ние сме в директен диалог с хора, които цял живот сме ги имали за идоли и някой, ако ми беше казал в ученическа възраст, ей, стиеш, записваш след 20-30 години албум, щях да умра от смях. Обаче, ето, така се обръщат нещата, че аз съм и продуцент, и автор на всичко това и изведнъж, заедно с моите приятели тук, ние изпитваме удовлетворението учителите ни да са вътре в същия проект. Това е наистина голямо живеене.
Всъщност, като каза учителите, любопитно е, че между другото такъв тип неща, опитвам се да намеря по-добра дума от колаборация, защото ми е адски неприятна, но всъщност тя някак си навлезе в музикалния свят като норм. Сътрудничество, ма не е точно. Защото се пък звучи като сътрудник на Държавна сигурност, което пък е още по-отвратително. Да, нека използваме всъщност думата колаборация само еднократно. Такъв тип музикални съдействия, съдружия се случват предимно и основно в света на прогресив рока. Да. Майк Портной свири в 6 групи само в момента, 2019. Да. Другите някакси си държат на монолитната формация, тяхната си група. Окей, може да запише едно барабанно соло от разстояние няколко континента или един глас, но всъщност, очевидно, прогресив общността на музикантите е по-отворена точно към такива, тук можем да кажем, сътрудничества. Защото, може би, и всъщност очаквам отговор от вас, защото така както уж на практика всичко е казано, остават някакви неизследвани територии точно в прогресива. Това ли е отговор? И всъщност вие успяхте ли да откриете нещо в това мултинационално сътрудничество?
Според мен тук става въпрос и до смесване на култури и на начин на мислене, защото преди всяка света беше по-затворен. Нали?
Е, какво сякаш? Знаеш ли колко съм чакал пред немското посолство на Жулио Кюри, за да ми дадат виза да отида да гледам Слеер?
Ами, в момента нещата обаче не са така. Малко останаха тия банди, които са... си държат така, като Maiden, Scorpions, тия Rolling Stones, старите банди, които си останаха като
ако
банди.
Ако продължим, ще вижте, списък е много дълъг, така че не се чак толкова.
Така е, но в нещо време, може би и музикалния бизнес, смятам, че го налага това нещо и това, че света е отворен, а това пък провокира музикантите, виждайки се по интернет, да обменят някаква информация, може би оттам вече се търси някакъв по-голям
абсолютно,
изказ.
Абсолютно, но имат и какво да кажат. В прогресив рока остана задължението да имаш задължително послание. Това не е поп, не е нещо, което е лесно смилаемо или служи просто за измиване на мозъка. Тук сериозното отношение към музиката на този тип звезди, музиканти, налага към тях очакванията са тройно по-големи. Ние сме се чудили на времето като млади, спомняш си много добре. Понякога, защо пеят такива глупости тия хора? Пред тях има винаги десетки, стотици, хиляди почитатели. Те могат да поведат света към по-добро. Но не винаги го правят. Очакванията са точно такива, че техните послания ще означават нещо. Нещо важно, нещо прогресивно. И оттам вече идва и тази непрекъсната комбинация и синергия и съдействие, съдружие, както каза. Определено се търси начина по който да се изразиш най-добре и хората с които да го изразиш. Защото предаването на енергия е един особен механизъм. Първо трябва да си в синергия с всички, които го правят, и след това си максимално убедителен, защото го предаваш на много хора. И е важно това, което предаваш, да значи нещо.
Имаш ли възможност този проект да е друг, да не е прогресив?
Не, защото ние това обичаме. Ние не допускаме в албума парче, което не харесваме. Имаме такова правило вътре в формацията. Абсолютно сме отговорни и искрени един спрямо друг. Ако едно парче не върви, си доставяме го и директно си минаваме на друга идея. Честно, нямали сме много такива случаи, но и избираемостта по отношение на композициите е много специфична. Примерно, от 200 записани идеи, които влизат в един албум, максимум 50-60 стигат до запис. Като от тези 50-60 обикновено, понеже когато Господ ти изпуска нещата, по много специфичен начин се получава през ден, през два, през три ти идва някаква част от парчето. И някой път се събуждаш с цяло такова, включително с част от текста. Но дори да не е целият текст или цялото парче, идеята, с която се събуждаш, понякога е изпята на някакъв сиукски английски, много смешен, те навежда на определени мисли, че нещо си искал да кажеш, нещо дълбоко закодирано, което, като се замислиш малко, не е много трудно да го разкодираш, просто трябва да седнеш и да го изработиш. И затова в едно парче, да речем, се включват такива 5-6 идеи, което оформя за около 4-5 месеца вече един сравнително концептуален албум от 12 парчета, и целият този процес за нас е някакво зверско удоволствие. Ние изпитваме необходимост да го правим. До такава степен вече сме стигнали с
сиукски английски ми прозвуча като български от сандански, но
по-лошо е.
Да, да. Добре де, а как в цялата тази прогресив шайка се вписва Боби Косатката?
Той е фронтмен. Универсален рок-вокалист, който може да изпее каквото си поиска. Нещо повече, аз се гордея с него, защото благодарение на него аз си разбирам парчетата. Защото иначе ги изпявам аз. Представете ли си какво жестоко предизвикателство с музикалния свят е това? Да вляза аз с китарата, да си свиря и си спея парчето. Това е някаква мега мъка. И
огледалото в банята е чувало какво
да
ли
речем,
не.
Да речем. И докато аз тренирам нервната система на моите колеги и приятели, се появява Боби, който е човека, на който съм пял на ушенце най-много в живота си. Тоест не е жена ми, нали? Не е някоя хубава какичка.
Той не е лош.
Боби Косатка, не е лош.
Кое парче да пуснем сега?
Предлагам
да слушаме
нещо с участието на Джон Пейн, защото имахме един интересен експириенс или опит, както се казва по-хубаво на български език. С него част от
вашата колаборация.
От нашата колаборация, на чист български също казано, от нашите вокални партии, които получихме от Лас Вегас. Нямаше възможност този път да дойде при нас, защото 9 дена записвам при няколко години за третия ни албум, но сега трябваше от дистанция, защото постоянно е в ангажименти. Та заедно с красивите му вокали се чуваше и Папагала му, който пеше абсолютно същото нещо. Едно
това остана ли в записа?
Имаме го скатано някъде.
Имаше места, които не могат да се махнат, защото част от звука. Да.
И то е същото като неговия глас. Разбираш ли? Това е феномена на това животно, което е около 70 см високо, някакъв много тлъст, голям папагал.
Вероятно от скъпите. Вероятно от скъпите. Да, разби всичко вече.
Най-интересното е, че с две диви котки живее това животно. Две диви котки, които са изключително породисти. Те са като леопарди. Толкова хищни и толкова мощни. Как е оцеляло това животно?
Биологично разнообразие във вашия. В кое парче се чува най-много папагал?
Смятам, че във второ и в осмо парче така може да се чуе малко, където Джон Пейн е в дует с един млад вокалист, Ричи Гризман, който записва сега в петия ни албум също.
Sleeping Away, нали?
Да.
В смисъл, това е когато се изплъзва папагала точно от котараците.
И това е в основата на изложението и на посланието. We'll be right back.
точно на солото, както се казва. Защото
тук ще го отразим.
Че по този начин ще можем да пуснем мотка си от повече парчета. Спомена петия албум, на какъв етап сте, и той пак ли ще се казва така, Intelligent Music Project 5?
Този
като Victory.
Да, Intelligent Music Project 5 ще бъде този симпатичен младеж, който е тук до нас, записа току-що баса на всичките парчета. Ние бяхме с един работен такъв, който...
Единствения очилад в нашето студио.
Точно така, заради прогресив модата се разбрахме, който така изглежда и много по-интелигентен и вече хваща дикиш, че каквото кажеш има значение и ще се пласира максимално успешно. В момента сме записали всичките 12 парчета на демо с основен вокалист Боби Косатката, с всички бекинг вокали. Той си спял съм си идеите, разработили сме ги с Иво, винаги примерно хващаме едно интро и го разработваме. Начина, по който аз съм го измислил в началото, не винаги е достатъчен, защото просто нямам музикалните компетенции да приключа успешно идеи в всяка една посока на инструментите, които искаме да използваме. Но, примерно, за виолончелата...
Така наречения аранжимент.
Аранжимента го правим,
дето
да,
едно време се смеехме по време на соца. Ние, потребителите на музика, какво ме занимават? Музика, текст, че и аранжимент.
Да, жестоко, точно така. Обаче...
Нали? Да. Нали беше така?
Да. Точно така.
Какво ме интересува? И освен всичко, то не пишеше по всяка песен на Judas Priest, например. Кой е аранжирал, пишеше с много малки букви на плочата, ако се доредиш. Но всъщност това е изключително важно, особено в прогресив, където не става дума за една китара, за един бас и едни барабани. Коя е най-сложната от такава аранжорска гледна точка песен от тези сега?
От тези сега ли? Парчето Love, с което завършваме, и парче номер 7, където имаме много интересни разработки, които направим с помощта на нашия китарист Бисер Иванов. С Ивчо имахме така няколко добри идеи за аранжимента и директно му казахме: "Многота, моля, Биска, ето си покажи таланта. Имаме нужда от еди какъв си вид прогресия, между еди кой си и еди кой си такт." И той седна вътре в студиото и започна. Чу основната тема, видя на къде сме тръгнали да развиваме, добави своята идея за развитие на прогресията и се получи една изключителна завършеност, защото има семейственост, защото се получава единомислие в една посока, която се ражда само ако всички харесват това, което се случва. И понеже ни доставя удоволствие да работим заедно, на нас не се получават нещата, без да се натоварваме особено, искрено желаем да се случи нещото, което действително се случва. Заедно с това, ако става въпрос за сложност, най-ни харесва факта, че всички инструменти наши са живи. Сега ще дойдат оркестрови музиканти за пети албум. Ани е страхотен виолончелист от Пловдив, която ще поканим и за пети албум включително, но под ръководството на Румен Бояджиев син ще бъде цялата оркестрова композиция за 8 или 7 парчета, вече не се спомням точно. Той ги работи в момента, нотира ги. Ние сме ги измислили предварително и сме му ги дали, за да бъде той диригента, да бъде всичко погледнато максимално компетентно. Сега аз не се възприемам като симфоничен музикант, нали така. Добре е да има правилния поглед на човек, който с това се занимава само единствено. И така сглобяваме всеки един албум. За предния албум Владо Джамбазов беше говорен за оркестрациите, специално в този, ни преди това сме ги направили с Ивчо. За по-предния Нелко Коларов и така винаги има някой допълнителен експерт, който в своята сфера е единствено неповторим. Взимаме го и заедно получава това отношение към прогресива. Всеки да си даде максимум от експертизата за максимална убедителност на последната.
Това е и малко като всъщност светът се оказва, че в момента нали се управлява от сериалите и че всъщност всяка една част е като следващ сезон на следващ сериал, в който има нови персонажи.
Точно така, точно така. Но не са много новите персонажи. Сега, например, аз изпитвам изключително удоволствие да работя с този екип от 8 музиканти и изобщо не смятам да ги сменям, защото те хващат от половин приказка всичко, което се опитвам да кажа. И...
Намерихте химията помежду си.
Точно, намерили сме химията. Ето, отиват към...
Тоест, това не е само проект, в който са събрани платени музиканти, се превръща в истинска група, в която работите заедно.
Общо взето, ако го няма човешкия фактор, както е винаги, човешкия фактор е първото условие, според мен, за да се работи в екип. Нали, за да работи човек в екип, това, което съм забелязал през годините от моя малък опит,
Ски как се прави на млад?
Сърцето ме боли.
Мен ме заболя пак простатата.
Всеки да си знае мястото в пъзела и това е удоволствието, когато виждаш как се получава цялата картина, като си знаеш твоето място в пъзела и застанеш точно там и подпомагаш останалите части от пъзела и тогава нещата се получават, но това е наистина когато го има човешкия фактор, да се разбирате като хора, оттам нататък вече всичко се получава много по-лесно.
Но да подчертаем ролята и на Иво Стефан Иванов, защото за да се получи тази семейственост, някой трябва много да разбира от всичко и да може да го съединява. Да може да го...
Аз познавам поне 7 милиона българи, които разбират от всичко.
Много, много добър тип изказ за в случая, защото ние, ясно, че всички разбираме от футбол, политика и медицина, примерно, обаче все пак, нека да имаме правото да си изживеем удоволствието, ние заедно като съберем, да направим нещото, в което вярваме, че сме силни и че ни се получава. Ай, това са 4 албума. В последния албум, примерно този, взите се Саймон Филипс, Джон Пейн, Джозеф Уилиамс и Карл Сентън, сегашния вокалист на Назарет. И четиримата пеят великолепно. Към тези звезди в албумите не са работили примерно Джон Лоутън, Тим Пиърс, Нейтън Ист. В момента записваме и с две млади звезди от групата Riverhounds, които току-що получиха право да записват в Abbey Road Studios заради качество на изпълнението си. Както споменаха Ричи Гризман и Тони, неговия басист, който също и много рок-н-рол звучение. Сега идва на 18-ти Рони Ромеро, сегашния вокалист на Rainbow, който ще записва в петия ми албум. Ние сме в непрекъснат водовъртеж на топ класа. И ако ние не отговаряме на тази топ класа, нищо няма да се получи. Затова се гордея с тия хора, защото те показват това ниво, което имат световните.
Мисълта ми е, че тук голямото предизвикателство е, че човек като гледа социалните мрежи и вижда, че дори за 4 годишни деца вече не е никакво предизвикателство да владеят един инструмент, като в цирк. Тоест, в крайна сметка, отново се връщаме към съзиданието, към това каква композиция си направил, какво е парчето, но Звездомиров, тъй като вие сте определен да бъдете звездата заради фамилията си най-малко в тази формация, споделете с нас, всъщност трудно ли се работи с доктора, който очевидно преследва много упорито своя детска мечта? Тоест, той не е склонен на никакви компромиси.
Не преследвам, аз съм си реализирал. Той
е реализирал, не с доктор Варварски се работи много добре. Първо, той сплотява се с едни много хубави приятелски обяди. Това е винаги в... но няма абсолютно никакви проблем. Плюс това той е, както разбрахте, той е композитор на тези неща, на всичките композиции, на текстовите и вече доверявайки се на...
Само да искам да сверя едно нещо. Понеже и Стунджи беше... Аз се запознах с Стунджи по повод групата с моя съсед и приятел Иван Лечев, когато започнаха да свират с Вълдобрев. Ексти актьори, нали, взеха ни работата. И го питам Лечев, добре, бе, всъщност, каква е работата с Стефан? Ама това е преди 20 години сигурно. Да. И той каза, той има ебати яките идеи, просто идва и ми е казва, и аз трябва да я обърна в музика. Но ми се струва, че доктор е малко по-напред от Стефан Вълдобрев тогава.
Да,
защото доста и Стефан по-напред. Доста скочи. Може да се каже.
Добре, но доктор Вълдобрев е доста по-напред.
В своя защита ще кажа, първо, навихме Стунджи да казва на всяка реч, че албумът е много хубав. И второ, когато правим албумите, понякога се налага аз записвам определена партия, когато не могат да ми интерпретират по начина, по който искам. Репетирам 4 седмици, ето Ивчо е свидетел.
Всичко е филинг, в крайна сметка, не е само техника. Нали?
С кратко и, което означава голяма действия.
А всъщност ти на какво свириш?
Това на китара и на пиано, но съм пишман музикант. Тоест, абсолютно не ставам. Аз сега
казвам за трети път.
Но може да изпява и баса.
Но пея някои от партиите на баса. Толкова хубаво, че Ивчо затова слага очилата. Вече съвсем да...
Остава да ти подарим папагал, за да имаш
кой да ме дублира. Много яко.
От ефтините ще бъде.
Предполагам, че за всички ще е интересно следното нещо. Имаме едно парче, което е изключение, номер 6. Looking for the feeling, ти преди малко го видяла в списъка. Сега ще чуем един отказ от него. По простата причина, че това парче на мен изобщо не беше ясно в началото, какво ще го правим. То започна за мен като една комбинация между някакъв стил на Супер Трамп по време на куплет и бридж и на припева малко
концерта
White Snake.
В Париж.
да кажем. Но когато започнаха да го работят всички, особено като го пипне и Бисер накрая, се видя, че това ще бъде як прогресив и то трябва точно така да звучи. Направиха и един интерлюд страхотен на китарите, който всъщност е нещо като второ соло, но което дава особен такъв по-стипчив привкус на цялата разработка и смятам, че тази прогресия е много добър пример за това как работим за.
Коя ти беше любимата група, когато беше 14 годишен пубер?
Beatles.
Добре.
Да, но
то всъщност очевидни избор,
но любимия ми композитор е Бах по принцип, защото начинът по който той развива една идея, съм търсил много-много варианти за сравнение, но не съм видял да има друг, който го прави по такъв гениален начин.
Looking for the feeling. Чакай да видим къде би могъл да се включи Роджер Ходжсън. Сега, ако пусна Night's Calling, Иво, според мен ще прескочи. Ще подскочи, защото може би...
За пение на живо, да, точно така. Да, за изпълнение на
живо. За живо, да, за живо имаме едни такива...
Флиртувайте
места, дето не мога да, без да ги гледам все още.
Направено е, направено е да бъде интересно.
А, има ли някой докторе, който ти си мечтаеше от българските музиканти да бъде част от вашето семейство, но той по една или друга причина ти каза не?
Не, не ми се е случвало. Честно, аз съм избрал точно хората, с които съм имал изключително силно желание да работя и големия късмет всичките да са много ентусиазирани да участват. Така стана и с Западните звезди. Аз се запознах с Саймон Филипс, случайно, което е клише, нищо случайно няма на този свят. Просто се свързах с него, защото...
Ти току-що изтри половината световна литература, която започва с всичко, започна случайно.
Абсолютно вярно, като той... практически едно доказателство, че вероятно имало някакво решение с Висше, защото той хареса материала след като мисли около една седмица и каза: да, заповядай в моето студио, започваме да работим. Това беше 13-та година зимата. Може би най-студената зима в Лос-Анджелес от десетилетия, в която всички бяхме с кожени якета, в слънчевия пълен с палми Лос-Анджелес, който не бяха виждали такъв студ, а ние в неговото студио.
Пуснахте парното.
Пуснахме точно така. Пуснахме парното и започна едно. След това към на следващия албум дойде примерно Nathan East там. И аз като чух тая комбинация от ритъм секция Nathan East, Simon Phillips на мои парчета, като ги чух как звучат, аз си казах: няма нужда да ходя на концерти повече. Това ново шенце да ти свират такива хора на твоите композиции. Абсолютно го пожелавам на всеки да го изпита като
емоция. Но всъщност не е его това. Или е частица от егото на доктор Милен Врабевски?
Ами не, аз никога не съм мечтал да правя албум. На мен просто така ми се случва.
Да, но ето, че се случва.
Да, и аз като гледам, че се случва, си казвам: защо да го изпускам това нещо? Това е изумителна възможност. Още повече, че имаме какво да кажем. За нас не е бизнес това. Ние, слава Богу, се оправяме в други сектори и имаме щастието, аз и моето семейство, да спонсорираме такива инициативи. Ние имаме и фондация, ако става въпрос, казва се Българска памет.
Да.
Разработваме много проекти с наше финансиране, които са по посока талантливи деца, тяхното развитие, кариерно и образователно. Инвестираме в неща, свързани с българската историческа памет, съхранение на традиции и на бит и култура и прочее. Но тук виждаме, че посланията ни са много по-чуваеми в една определена ниша, категория хора, които никога не биха прочели или погледнали някое предаване за нас. Изведнъж чуят нещо, което ще им стане интересно. А и мотивираме младите хора да разбират какво е свързаността, говорейки добре английски, разбирайки посланията ни, да работят по посока контакти и нашия начин на мислене. Тоест, от една страна се стремят да са по-добри в езика, от друга страна да разберат, че това, което си искаме да им кажем, изобщо не е случайно и че конкретни неща, вместо да се правим, че им четем Конско Евангелие, сме ги подали чрез мега рок звезди, които правят нещата много по-убедително.
Това сигурно е и отговор на въпроса защо в този албум няма нито една песен на български.
И в предните няма, ние не смятаме, че това е някакво отстъпление от националната кауза, напротив.
Никой от нас не смята така.
Ние имаме кауза българското да доминира, а то защо да не доминира със световни рок вокалисти, които не пеят на български?
Ще ви дам един кос.
Жокер.
Не, един кос да имате в бъдещи такива разговори, защото не е тайна, двамата български музиканти много добре си спомнят дори корицата на списание Ритъм от преди години, в което Нуфри и Насо бяха с гафер на устата, т.е. забранено е в България да се пее на български. Ето дори с Кирил Маричков, който е много силен застъпник на тезата, че в България трябва да се пее на български. Част от моите колеги в радиото мислят по същия начин, но мой контраргумент винаги е: ти можеш да го правиш на какъвто език искаш и да не отстъпваш от своята национална самоличност. И веднага ще ви дам един пример. Преди Рамштайн имаше Скорпиенс. Няма човек на света, който да не знае, че Скорпиенс е германска група, а някой да може да ми изпее една нотка на немски на Скорпиенс. Така че очевидно е, че този модел работи.
Но ние не винаги пеем в България. През февруари събираме Саймон Филипс, Джон Пейн, Карл Сентънс, Джон Лоутон и отиваме на турне в Холандия и в Германия. Сега извинявам се, как да им пеем на български?
Защо Рамштайн обаче по са другия модел, че могат да пеят на немски, където си искат?
Добре, ние нямаме нищо против, просто не може да сравняваме с магнитуда на Германия и сме се приземили до реалистичните изпълними цели, които ни правят, да кажем, по-чуваем.
Това е следващия много интересен въпрос. Да се върнем отново към него. Кога Intelligent Music Project са ви концертите извън България?
На 17 февруари пристига Саймон Филипс тук, заедно с пляда от звезди и започваме 3 дена здрави репетиции. През това време този звезден банд, част от който виждаш тук, ще бъде изцяло на разположение, ще репетират и веднага след това отиваме в Пловдив, София и Варна за по един мега концерт, след това отиваме до Холандия и до Германия. И така.
Можем на звездите да им предложим побългаряване на техния бит, а именно много успели българи се връщат в България да си оправят зъбите, защото стоматологичните услуги са на високо ниво и доста по-ефти.
Ти трябваше да видиш след пържените кюфтета на една баба от среща Джон Пейн как изглежда. Казва: възможно ли е това? Нали? Is this possible? Тим Пиърс, той беше така, той записва също 9 дена при нас с китари и доста неща си откраднахме от него като стилистика, звучение, начин на експресия. Честно казано, като стигна до нашата манджа, мача се обръща моментално. Значи дори да нямаме нещо в студиото, като стигнем до кюфтетата, приключва разговора.
Ясно, всъщност наистина никой не е по-голям от храната.
От хляба щяхме да кажем, но не беше хляб в случая.
Ами нали не е много здравословно да се яде само хляб, пък с тия въглехидрати. Отказ от кое парче да пуснем сега? Защото накрая Да? Когато ви кажа довиждане, отивайте си при кюфтетата, оставете ме сам с климатика ми. Ще пуснем парчето Love, с което така или иначе завършвате албума. Тоест да не го пускаме сега, защото все още нямам нужда да остана на саме с климатика си.
Там има много интересна разработка, между другото, и е хубаво това, това решение, за което ти благодарим. В Love ще чуят много интересен аранжимент, според мен, твоите слушатели, ще останат доволни. А сега предлагам второ парче да чуете как Ивчо свири синтезатор.
Всяка сутрин.
Като фуга.
Всяка сутрин. В смисъл не, че свири всяка сутрин, парчето се казва така.
Точно така и всеки да го възприема както намери за добре.
Стара този албум всъщност.
Веднага казвам, че Саймон Филипс подготви страшен екип, когато му пратихме демото, защото той вече не го одобрява. Вече им стане такива взаимоотношенията, че просто казват и Джозеф Уилямс и Саймон Филипс, направо праща следващия албум. Готови сме. И както наистина бяха готови, така Саймон Филипс на следващия ден беше готов.
Но прати и кошничка с кюфтета.
За съжаление, той не е пробвал още нашите кюфтета, mm-hmm. и там нямам никакъв кос.
Февруари.
Да, но февруари, живота здраве, точно така до година. И той сформира бенд от трима топ музиканти в Калифорния, на които много се котират. Джеси Зибенберг, който е сина на барабаниста на Супер Трамп, оригиналния барабанист. Неговия личен басист, както го наричам аз, който всъщност свири с него в протокол 2, 3 and 4. Това е групата на Саймон Филипс, да. В която Ernie Tips има не малка роля. Все пак той със Саймън Филипс държи гръбнака на тази формация. Дейв Палмър беше на клавишните инструменти, той е свирил също с много народ. Както примерно Тим Пирс, когато записваше с нас, няколко месеца по-късно записа последния албум на Адел, така и Дейв Палмър всяка седмица беше при някаква звезда с някаква програма. Те направиха собствена версия на албума, записах всичко от начало до край. Ние вече си имахме наша, компилирахме, видяхме къде има по-добро звучение и накрая се получи това, което слушате в момента. Много съм щастлив, че по този начин синергията проработи. Взехме най-доброто от двете банди, българската и световната.
Номер 5 и той ли така ще се случи?
Абсолютно по същия начин. Всичките ни албуми случват така.
А ще има ли Meatballs Suite?
Надявам се някой да ми предложи да я напиша. За момента са ми предложили само да напиша музиката на един филм, вероятно ще го направя.
Защо трябва да е Fried Meatballs, за да е съвсем свита за пържените кюфтета?
Да, и аз така мисля, практически след като пробваха тези кюфтета, те разсъждаваха вече по друг начин за нас. Не може да не го продам това.
Да,
задължително. Ще го пласираме някакси. Аз съм и продуцент, все пак трябва да мисля и за този трик търговски.
Но всъщност тези международни концерти, предхождани от три български в тук на наша територия през февруари, всъщност са по повод следващото издание.
Ще бъдат свързани следващото издание, но сложим само една изненада, предполагаме едно или две парчета от така наречен петия албум, за който отделно ще има промоция. Но освен това, ние на есен продължаваме и в други градове. Ще отидем в Пловдив да представим Sorcery Inside, този, който слушаме в момента. След това в Благоевград, в Плевен, в Стара Загора. Планирали сме така доста градчета, а и бенда е изключително убедителен. Ще бъде истинска грехота да изтърве публиката да ги чуе на живо.
Мислите ли, че когато свирите парчетата повече, защото очевидно става дума за цяла дълга поредица от концерти, може песните да претърпят някакви разлики от това, което е заковано в момента на запис?
Не мисля, мисля, че сме взели най-доброто от тия парчета.
Не, примерно да удължите някакво соло на бас.
Да си кажа басиста тук, ама според мен...
Има, така или иначе, това са установени композиции като цяло, си стоят много добре. Най-много това нещо като филинг, като усещане да бъде до усъвършенствено, защото ние най-вече сме ги свирили в студио тия неща. Но на живо вече най-много като филинг да се доусъвършенстват тия неща, и като нещо, усещане.
Да. Даваш възможност на соло-китариста, на бас-китариста за някои индивидуални изпълнения, което е изключително ценно. Това много подобрява атмосферата.
Звездомиров като нищо би паднал на колене и да свири с баса зад врата си.
Ами на една крачка, как се казва. По филинг е на една крачка от тази.
Само трябва да махна очилата.
Какви инструменти, Иво, използват ти в записите на този албум?
Аз използвам инструменти изцяло Yamaha, топ моделите на Yamaha, TRB и BB. Това са едни от най-добрите инструменти, които са произвеждани, които звучат да не изпадам в подробности, но те се пускат директно в миксера и звучат с доста...
Изпадай, защото ако не изпаднеш тук, къде другаде?
Звучат доста балансирано, с много дебел, тембрист, плътен саунд, което...
Зависи кой пипа, ако ме питаш.
Извинявай, така, пипаш, трябва да знаеш и как да работиш с инструмента, но това са много добри инструменти.
Ясно, но мисълта ми е, че това, че примерно Джон Уетън или Александър Обретонов предпочита да свири на зон, той си има своите аргументи, това е твоят избор и всъщност
точно
той е
така,
интересен.
Точно така. Yamaha по принцип са така универсални инструменти, които се доближават доста до стила на Fender инструментите, с които 99% от музиката е записвана с инструментите на Лео Фендер. Yamaha са доусъвършенствали този звук, като предава и лека съвременност и е запазен нюанса на Фендер звучението.
Господин Стефанов, вие какъв инструментариум, с какъв инструментариум разполагате?
Студиото е Steinway.
Не, като се влезе сега в момента в студиото и по стените има десетина синтезатора мои.
Като собственост или като разработка?
Окей, аз не съм стигнал там да разработвам.
Крафтверк не може ли да ходят в Америка на времето, защото аналоговите им синтезатори трябвало цял кораб, за да ги преместят.
Да. Моите са дигитални повечето. Имам Yamaha, имам два Norda, много неща. Има, ползвам също и софтуерни синтезатори. За пианата използваме в студиото, имаме Steinway All Grand Piano. Друго, при нас всичко е живо, смисъл такъв, синтезаторите ги свира на
Но всъщност да. Инструмента е нещо изключително важно, защото така да, от години, от векове лютиери усъвършенстват различните инструменти, така че не е никакъв наживо, безинтересно да. какво
наживо
използвате.
Наживо ползвам два норда, един от които аз така е малко афинитет към свирене на Hammond орган, съм по-олдскул така.
По-late 60s.
Да, и аз съм голям фен на Джон Лорд. Ивало имаше така тая огромна възможност да и не е пропусна да работи с него.
Точно така.
И аз съм много повлиян от този музикант и имам един Норд, който фактически много добре имитира Hammond орган с всичките му драубари и неща. И за живо така съм много щастлив, че го имам.
Това е ти кога разбра, че ще станеш клавирист?
Ами да ви кажа, късно аз се учих пиано до 5-6 клас и ми беше много тежко. Един от най-тежките пиорани в живота ми, да. Може би не случих на учителка. На времето в соца, знаете, беше много...
Това е руската школа.
Руската школа, да. И в един момент спрях уроците и това нещо го така оставих на заден план, но като бях на 15 години направихме група и всички искаха да свират на китари.
Щях да кажа, очевидно не е била хиподил, защото да, ще да те помна, пък и там нямаше
да,
много.
Да. И от тогава започнах с клавирите. Да, и бях повлиян много от групи като Тото, Канзас, Чикаго, от българските групи ФСБ.
Венци Мицов, не исках да го обидя по никакъв начин, разбира се.
Венци е професионален пианист, аз не... Не стигнах до това ниво.
Добре, доктор Врабевски, какви са вашите инструменти?
Майка ми...
И тук не говоря за стетоскоп и такива неща.
Да, и аз не щях да започвам с стетоскопа, ама така или иначе става въпрос за него. Докато още...
Той развива слух също.
Докато още си мислях да ставам студент по медицина в 11-ти клас, майка ми одиса на къл и ми купи пиано, защото много ми се беше досвирило. Реших, че трябва да почна да се уча. И тръгнах да взимам уроци един път седмицата с 9 месеца при суфлорката на Варенската опера, при Тони Бочева. И за 9 месеца стигнах до двугласна инвенция на Бах, което беше изпита в 11-ти клас за облигаторен инструмент, т.е. втори инструмент в музикалното училище. Непрекъснато свирях, като умопомрачен.
Ужас за съседите.
Някакъв кошмар, аз така добре си бях изолирал стаята и то беше едно хубаво квартал, че улица Цимерман във Варна. Едни ниски къщички.
Как и нашето пиано се казва Цимерман?
Да, сериозно е. Да. Значи все по-популярни ставаме. И респективно в една такава къща, където аз си бях изолирал стаята много добре, беше абсолютна свобода да импровизирам и да се уча, но преди това искам да поздравя всички мои съученици, когато просвирих на 15 години на китара, те изтърпяха първите 6 месеца с достоинство и чест, защото ми бяха истински приятели. А това си беше тотално предизвикателство да изтърпят този период. След това вече им правих весело, защото с един мой приятел много свирихме, всички забави бяха в основата с наши изпълнения. Правихме песни на различни групи, бяхме английска гимназия и английски не беше много чувство, въпреки че си вадехме текстовете, знаеш как беше, на слух пред касетофона.
Sweet Child и Тай, Йоши, Валай, колко пъти
примерно, примерно, да, и всички такива точни фрази и тип изказ. Много беше красив този момент. Изключително съм щастлив, че съм го изживял и затова сега оставам другите сфери, защото като се аз какво мога да предложа. И някак си изгубвам инерция.
Но пък никога не е късно.
Така, да продължа да се упражнявам, нали? Така,
да, още повече, че днес още по-лесно човек може да се звукоизолира.
Абсолютно съм съгласен. Все пак, предвид, че съм в 6-то си десетилетие вече, би трябвало малко по-реалистично да гледам на нещата. Тая група в момента, на сегашния формат, свири блестящо и изключително много се радвам, че не се налага аз да участвам.
Завършваме с парчето Love, но преди това нека припомним и местата за тези два ваши концерта в петък и в събота.
В Варна Лайв Клуб ще бъдем в град Варна вече, както се разбра, на 14-ти, а на 15-ти в Макс Клуб в Русе. Заповядайте. Вход е свободен.
От колко часа започвате?
От 8 започваме.
Вие нещо да добавите, момчета?
Здравей, мамо, това не е нещо.
Иво си гледаше трескаво телефона, може би му изтича синята зона.
Не, нека всички да се забавляват, всички да са добре дошли, още повече, че ще имаме удоволствието, че се да свира в моя роден град Русия, където публиката е доста претенциозна.
Да.
Малката Виена.
Малката Виена, да. Така.
Иво, ти?
Групата е страхотна, заповядайте.
Това е лаконичния. Да. Добре, момчета, благодаря ви. Ето го парчето Love, което какво трябваше да обърнем внимание на него?
Аранжимента.
на аранжимента.
С стрингс и китари и всичко. Ангажирана песен, точно.
Intelligent Music Project. Така всъщност завършва техния четвърти албум. И след тази песен вече с алчност и жажда и глад ще очакваме техния пети албум.
Life's been listing lessons learned so long I found. Still I wouldn't care to stream my power there. It appears I am